Qalampirdan gapiramiz. Sussex gersigi shahzoda Garri The US Sun'ga bergan intervyusida giyohvand moddalar iste'mol qilgani va muntazam ravishda bir kunda bir haftalik ichkilikni ichganini tan oldi. Garrining so'zlariga ko'ra, u onasi Malika Dianadan judo bo'lgandan so'ng giyohvand moddalar va spirtli ichimliklarga mukassan ketgan. Uning so'zlariga ko'ra, Garriga Diananing o'limi uchun chinakamiga motam tutishga hech qachon vaqt ham, joy ham berilmagan. U bu azobdan qutulish niyatida ichkilik ichgan va giyohvand moddalar iste'mol qilgan. Ichishga tayyor bo'lganman. Giyohvand moddalar iste'mol qilish xohlaganman, chunki men nima his qilayotganimni unutish niyatida bo'lganman, degan Sussex gersigi. Qayd etilishicha, Garri 17 yoshda marixuanadan foydalanayotganda otasi shahzoda Charlesning qo'liga tushgan. Shundan so'ng u reabilitatsiya markaziga joylashtirilgan. Avvalroq Garri qirollik hayotini hayvonot bog'i va asosiy qahramoni televizion ko'rsatuvda yashovchi Truman Show filmi bilan taqqoslagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.